Nu, labdien, vai labvakar. Šī ir jau ceturtā reize šeit, šajā ķēķī, kurā es strādāju kā trauku mazgātājs. Un es kā trauku mazgātājs aicinu dzejniekus, rakstniekus, un mēs mēģinām runāt par literatūru. Un šajā aspektā par literatūru arī no diezgan profesionāla viedokļa. No trauku mazgātāja un profesionāļu viedokļa. Un šoreiz mūsu tēma, ko es arī izdomāju, ka tā ir ļoti svarīga tēma, tā ir bērnu literatūra. Un kā redzams, bērna nav neviena. Ir, tas ir labi. Bet toties ir ļoti daudz pieaugušo. Jo es domāju, ka tas arī ir kvalitātes rādītājs, ka tomēr bērnu literatūra vairāk lasa pat nevis bērni, bet mammas, tēti un vecās mātes, un tas ir arī tas kvalitātes zīmoks. Mums visu laiku jāceņšas mammām rakstīt, man liekas, tētiem rakstīt arī, ne tikai bērniem. Nu, šīs tēmas, varbūt, ko mēs varbūt runāsim, ko mēs varbūt mēģināsim, varbūt strīdēsimies, varbūt nepiekritīsim, varbūt piekritīsim, vienā ziņā tas ir ļoti plašs iedziens. Pie mums, kā jūs redzat, ir divi bērnu dzejnieki, bērnu literatūras pārstāvi, gan Inese Zandere, gan Kārlis Vērdiņš ir rakstījis bērniem. Es neesmu neko rakstījis, es esmu tulkojis bērniem. Un tā kā jau vairākus gadus kopā ar Somieti, Jenni, Kali un Sivu, mēs taisam un organizējam dzejas braucienus, tad viens no dzejas braucieniem un viena no tēmām arī bija bērnu literatūra, kurā piedalījās arī bērnu dzejnieki no Igaunijas, no Somijas, no Latvijas un no Zviedrijas. Un šajā braucienā bija arī, nu, ļoti interesanti skatīties arī, kā bērnu literatūra varbūt uztver Somijā, kā uztver Igaunijā, kā tas ir Latvijā, to jau mēs zinām. Bija ļoti dažādi tie mūsu dzejnieki, bija arī Somu bērnu dzejnieks ļoti interesants, Jukka Itkonens, kas nemietīgi dzēra alu autobusā, un es teicu, mums tulīt jāuzstājas, varbūt tu kādu stundiņu nedzeri, jo tas ir, tie bērni būs šokēti. Bet visā visumā bērnu literatūra ir ļoti populāra, un to mēs redzam arī šajās sarunās. Par ko es esmu domājis? Es esmu domājis diezgan bieži arī, nu, kas ir laba bērnu literatūra. Un bērnu literatūru, gribot, negribot, arī ietekmē laiks, arī varas, arī tas, ka mēs paskatāmies, kā bērnu literatūra, ko bērnu literatūra publicēta tika padomu laikos, ko tagad. Un mēs redzam šīs atšķirības, kā attīstās bērnu literatūra. Attīstās ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un tā tālāk. Un visu laiku es esmu domājis tā jocīgi, tas tā ir, ka, nu, paskatoties vecās grāmatas, bērniem ir jālasa grāmatas, kur, nu, cilvēku vietā vairāk darbojas suņi, kaķi, un viņi arī runā, viņi arī, nu, būtībā dzīvo cilvēku dzīvi, tādi cilvēki, pus dzīvnieki. Nu, zaķīši, kaķīši, viņi visi runā. Un es tā, visu laiku esmu domājis, un tad, kad notika tas gadījums ar to Ivanu, un ka viņš iegāja mežā un aizmaldījās, tad es domāju, varbūt, ka viņš izdomāja, varbūt, ka kāds zaķis viņam pateiks, kā iziet ārā. Un varbūt mazāk bērnu literatūrā ir tieši tā konkrētā psiholoģiskā saruna ar bērnu. Teiksim, par dzīvi, par reālo dzīvi, kur tie kaķīši, sunīši vietā ir, nu, cilvēki, nu, ar savām problēmām. Nu, dzērājas ar savu problēmu, ka viņas dzēr. Nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet es tagad varbūt sabiezinu, tā jau visu laiku nav. Bet ko jūs domājat par tieši šo, varbūt izvairīšanos, varbūt lielais cilvēks negrib to, lai tas bērns pārdzīvo tās ilūzijas, kas viņam ir bijuši ar tiem zaķīšiem, kaķīšiem, ir vieglāk, varbūt. Varbūt.
Ja jau tu problematizē zaķīšus un kaķīšus, tad ko mēs varam iesākt ar tādiem bērnu literatūras tēliem kā Kaka un Pavasars?
Par to mēs vēl parunāsim.
Par to mēs runāsim tālāk. To es arī gribētu, jā.
Nu, es atzīšos, ka Gunters mums iepriekš arī pastāstīja drusku, ko viņš grib jautāt, ieskicēja. Un tur arī šis jautājums jau bija. Un tas bija pirmais, kas man izraisīja vēlēšanos iebilst Gunteram uzreiz.
Nē, nu ļoti labi, beidzot ir diskusija.
Jo, es domāju, ka pirmkārt ir pilnīgi skaidrs, ka tā zaķīšu, kaķīšu un pārējo dzīvnieku klātbūtne literatūrā, profesionālajā literatūrā nāk no pasakām. Jo, un no mitoloģijas un no ļoti nopietnas cilvēces kultūras slāņa. Un tāpēc nevajadzētu viņus noniecināt un novērtēt par zemu, jo viņi jau ir tikai līdzekļi. Es domāju, ka personāžu reālums nav svarīgs. Svarīgi ir, nu, nav svarīga arī tā atbilstība konkrētā bērna ikdienas realitātei. Jo svarīgs patiesībā, svarīga ir atbilstība bērna pārdzīvojumam. Un to tikpat labi var atklāt, izmantojot šos cilvēcisko tos dzīvniekus, kā var, teiksim, izmantot lopisko tos cilvēkus, ja akurāt vajag parādīt kaut ko ļoti skarbu. Man šķiet, ka tā nav tā svarīgākā lieta. Protams, ka daudz no šīm dzīvniekiem un visādiem izdomātiem personāžiem veltītiem grāmatām vienkārši mēdz būt dumjas. Tas ir cits jautājums, ja? Bet tu biji minējis arī tajā vēstulē, kā piemēru, teiksim, Diega Biks un Zīļuku, nu kā sliktu, nu kā tie tev bija tā kā sliktie piemēri, ka tas...
Nu, jau sliktie, bet es manuprāt, prasu, kāpēc.
Tas ir slikts piemērs, lai par to runātu, jo, teiksim, Diega Bikses jau ir bērna pārdzīvojums. Tas ir tā viņa uzdrošināšanās doties kaut kur projām, izrauties no mīļās mātes pamācošajiem apskāvieniem un tā, un doties kaut kādā trakā ceļojumā un tur piedzīvot visādas briesmas un tad atkal atgriezties un sastapt māti. Nu, ir pilnīgs Ivans, tikai Ivanam nepavaicās drausmīgi, ja, ar to ceļojumu. Bet pati tā situācija jau atbilst arī cilvēku dzīves realitātei. Tā kā Diega Biksi, manuprāt, nav nekādas vainas. Tu mīlēji Diega Biksi bērnībā?
Es neesmu lasījis Diega Biksi.
Tā ir viena no labākajām Žaņa Grīvas grāmatām, es domāju.
Es vairāk mīlu Žaņa Grīvas jaunības dzeļu. Nē, man ir Lēļu teātra cilvēki teikuši, ka zināmā vecuma posmā bērnam vajag tos mediātors starp pieaugušo pasauli un viņu, ka viņam vajag, lai tur pa vidu būtu tas kaķītis vai zaķītis, ka viņš nepieņemtu, viņš baidītos, ja tur liels onkulis uz skatuves tagad nākt un kaut ko tēlot un prasītu viņam, uz kurien aizgāja tā sarkangalvīte, ka tur tie zvēri viņi tā kā palīdz kaut kādā vecumā un es domāju, ka arī Ivans bija tajā vecumā, kad viņam tie zvēri vēl būtu vajadzīgi, kā tas starpnieks. Un vēlāk, protams, jau droši vien ir citādi.
Jā, par pasakām, protams, tās ir, nu, parasti mēs sakām, nu, pastāsti pasaciņu. Nevis palasi grāmatu, bet, nu, bērns vairāk tomēr saka pastāsti pasaciņu. Protams, ka tā pasaka, kas ir folklorā un tā mitoloģija, kas ir folklorā, tā ir gadu gadiem bijusi klāt, teiksim, kad bērns tur dzima un auga un attīstījās un viņam lasīja pasaku, tas, kas nāca no tautas dziesmas, vai, teiksim, kas nāca patiešām mitoloģiski, tā ir pavisam citādāk. Es vienkārši, protams, es gribēju vienkārši domāt un padomāt par to, cik daudz ir atkal to zvēru pasauli, kura runā cilvēku, teiksim, problēmas, arī ļoti smagas problēmas, bet ļoti maz ir, teiksim, tādu darbu, kurā, nu, eksistē tas cilvēks. Un viens piemērs, kas man pats dzejā šķita ļoti interesants. Es padomu laikos lasīju Viviju Luikas dzejas grāmatiņu Istabas bērni, un viņa uztaisīja šo dzejas grāmatiņu, kur tiešām eksistē tā māte, un šīs mātes klātbūtnes nav. Un šis bērns tagad nezin, ko darīt. Viņš ver vaļā skapi, viņš osta mātes kleitas, viņš savots to smaržu. Un tāda ļoti psiholoģiski spēcīga grāmata, kurā, nu, patiešām eksistē šī māte, kura ir ārpus mājas, vai ne? Nu, dažādi. Nu, protams, tas ir viena tāda niansīta.
Nu, redzi, normalitāte jau vispār pati par sevi nav nekāds rādītājs. Nu, ja, teiksim, grāmata būtu uzrakstīta pilnīgi tādā valodā un tādās situācijās, kādas nu, ir tās pēdiņās, ten būtu jāsaka normālas, bet tā normalitāte šī gadījumā būtu tikai tāda, ka tas ir kaut kas, ko bērns redz savā tiešā tūmā, bet ne jau... Ne jau normalitāte tādā nozīmē, ka cilvēkam būtu jābūt emocionālam vai jāizjūt empātiju vai kaut kā tam līdzīgi. Un to var panākt nu, arī lietojot ļoti nenormāls lietas. Tu pats vienmēr uzsver un pareizi uzsver, ka, teiksim, bērns līdz skolas vecumam ir sirreālists. Un tas ir tas, ko dara Andrus Skivireks, ja, ka viņš uz to balsta, teiksim, savu piegājienu. Un savu, bija sasmīgi smieklīgi, ja nu mēs pie tās kakas atkal, protams, nonākam.
Nonāksim, jā.
Mēs ar Guntaru braucām uz Talsiem, tikties ar lasītājiem. Un iemesls tam bija tas, ka kāda māte, kura vispār kā vēlāk noskaidrojās sastāv vienā tādā mazliet pārspīlētā kristiešu sektā, bija uzrakstījusi... Pat ne tikai viņa viena, viņa bija divas vēstules uzrakstījuši. Viens no tiem rakstītājiem bija bijušais Talsu deputāts, kurš vēl iepriekšējā gadā bija man bērnu žūrijas pasākumā spiedis roku un pats tur dziedājas dziesmas un vispār visādi iznesies kā bērnu literatūras draugs. Bet tagad viņš dzeršanas dēļ bija nokļūst sektā. Un tad viņi abi bija sacerējuši tās vēstules. Un tur bija teikts, ka sirreālisms tas ir, ko raksta Kivireks. Un tad viņi bija izrakstījuši no enciklopēdijām garus formulējumus, kas ir sirreālisms, un izdarījuši secinājumu, ka ir jādara viss, lai sirreālismu nelaistu bērniem ne tūmā.
Nē, bet tur atrada nevis tikai sirreālismu, tur atrada pedofīliju. Tur atrada pilnīgi visas iespējamās, nu, teiksim, garā roka, kas iznāk no gultas apakšas, vai ne?
Tā noteikti apgrābsta mazās meitenītes intimākās vietas. Nu, un tā tālāk. Viņi bija saskatījuši tur visu to, ar ko ir pilns viņa galvas.
Jā, tur pat nav jautājums par šo vārdu kaka uz vāka, vai ne? Bet tur bija arī par citām stāstiem. Tā.
Nu, lūk, un tā tad būtībā tas tā nostādne, nu, par kuru tu runāji sākumā, ja, par to, vai vajag tuvāk tai realitātei rakstīt, tas ir koks ar diviem galiem. Jo no vienas puses, jā, es piekrītu, ka, teiksim, no pusaudžu literatūrā, piemēram, kuras mums vispār ir par maz, un mēs tos caurumus aizbāžam ar tulkoto, kas bieži vien ir ļoti banāli vācu tie skolas romāni, tur jau ir tā lieta, ka tur to vajag, bet tai pašā laikā mums vajag arī vēl sirreālāk daudz rakstīt, nekā mēs to darām, ja? Izmantojot to pasaules uztveri, kas tam bērnam pašam piemīt un kuru tu uzsvēri un kuru lietu
arī Es to pārbaudīju arī uz saviem bērniem, jo, piemēram, līdz skolas vecumam viņi patiešām var dzējot un kaut vai, es atceros, Jorens zīmēja kaut ko, viņš uzzīmēja galvu, tādu apli, un tad kāpnes. Es saku, kas tas ir? Viņš saka, tas ir cilvēks. Es saku, nē, tas ir būtībā kāpnes. Viņš saka, nu, tu nesaproti, tas ir cilvēks. Ja, un tad es sāku domāt, jā, nu, ļoti interesanti tas. Tāpat arī, nu, kas ir bērnam ejot pa ielu vai kā, vai viņš ierauga kaut ko, viņam uzreiz rodas kaut kādas asociācijas, ko, diemžēl, pēc tam skolā, nu, vienkārši noplicina, vai ne? Tā taču nedrīkst teikt.
Nu, nevainosim skolu, paši esam idioti. Nu, no, tāpēc, ka tie lielākie karotāji par tikumību un visām tām normalitātes lietām bieži vien ir nevis skolotāji, bet tieši vecāki. Un vecāki nāk uz skolu un vēlas uzspiest skolotājiem, kuri pret literatūru ir gatavi attiekties un izturēties kā pret mākslu un nepadarīt viņu burtisku. Uzspiest savas, nu, savus priekšstats par to, kas ir nepieņemams bērniem, bērnu audzināšanā literatūrā.
Nu, bet jūs abi rakstāt.
Bet tev tas vispār interesē, Kārli?
Jūs abi rakstāt.
nu, nē, nu tāpēc... teiksim, visas tās batālijas.
Nē, tas nē.
Ap bērnu literatūru vai tu jūties vispār kaut kā tur iesaistīts, jo, nu, it kā tu esi iesaistīts, un tajā pašā laikā, šitā laikam ir pirmā reize, kad es tevi redzu uzaicinātu tieši kā bērnu literatūras pārstāvi. Ja.
Kopš Viesturs Rudzītis paziņoja, ka mans krājums tētis ir laba un pareiza grāmata, tad es saprotu, ka no manis nekāds vispār dumpinieks un revolucionārs nesanāks, un es esmu atmetis vispār ar roku visam.
Bērnu literatūra.
Nē, nu kā, Kārlis vispār mums ir, nu, ja drīkst tā definēt, viņš ir dzīva tradīcijas izpausme un arī piemērs tam, kas notiek ar to tradīciju, kā viņu ir iespējams lietot šajā laikā, ja. Tur apakšā ir noslēpies Hofmanns Strūvelpēters, un tad ir, protams, Rainis, kurš arī rakstīja tos šausminošu, biedinošos, pamācošos dzejoļus. Ja? Nu, tieši tā. Es nezinu, vai tos kāds no jums ir lasījis, bet man ir atlikts, tā teikt, čupiņā tieši tie, nu, kur, piemēram, divi bērni apsmēja kaut kādu večiņu, un tā večiņa viņiem un vecītis norādīja, ka nu, ka nevajag tā viņu sāpināt, un ka jūs būsiet veci, tad jūs redzēsiet, un bērni rupji atcirta, ka viņi nu gan veci nekad nebūs, un tieši tajā brīdī viņus nospēra zibens. Un viņi nebija nekad veci, un tas ir Rainis, ja? Jo Rainis tulkoja arī tos vācu 19. Gadsimta šausminātājus, un viņam arī patik tas. Bet tas foršums ir tajā, ka iedomājieties, ka kāds varētu kaut ko tādu ņemt tagad nopietni, tāpat taisno, bet Kārlis jau pamāca tieši ar to, ka viņš ironizē par pamācību, ja? Un tur ir tas foršums tajos dzejoļos par traumām un visām tēta negantībām un tam līdzīgi. Un bez tās pastarpinājuma, bez tās ironijas, tas būtu vienkārši, nu, tas nestrādātu 21. Gadsimtā.
Es domāju, ka jā, par ironiju kādu pasaka, kāpēc tas?
Nē, es nekad vispār neesmu domājis, kā pamācīt. Es nemācu nevienu, es nemaz neaizdomājos, ka kāds varētu mācīties.
Es domāju, es gan, jo tas tev bija pasūtījums pamācīt par traumā. un tikai nestāsti arī par, arī, par, arī par to, nē, pasūtīja slimnīca, protams.
Slimnīca,
bet, bet arī par to ātro braukšanu uz ceļa, kā tas tētis tur visus zvērus šķēdīdams brauc uz darbu, baidos, ka tas tomēr arī bija pasūtījums.
Nē, nu tie bija pasūtījumi dzejoļi, bet nu, vislabāk ir rakstīt vienkārši tāpēc, ka sagribās kaut ko uzrakstīt. Nevis tāpēc, ka Nikna Zandere zvana un prasa, kur ir.
Un tāpēc tu sāki rakstīt arī bērnu?
Jā. Nē, nu man Zandere jau vispār man samaitāja ar savu iekšiņu nāriņu. Es sapratu, ka var būt tāda laikmetīga crossover bērnu literatūra, ko lasa bērns un pieaugušais un bērns kopā ar pieaugušo. Un, ka tas ir, nu, ka tas vienkārši ir grāmata kā dialoga sākums, kā vispār tāda platformā, uz kuras ģimenē skatās pati uz sevi, uz savām attiecībām un runā par to visu. Un tad kaut kā man tas likās tik pievilcīgi, ka es pats kaut ko sāku.
Tas ir tā. Un atcerieties, ko Brūvers teica tajā gadā, kad viņš saņēma to Baltvalka balvu. Viņš teica, ka ir apriebies rakstīt dzeju, tāpēc, ka nav cilvēku, kas spēj to saprast un novērtēt. Bet bērniem rakstīs un rakstīs, jo par to viņš skaidri zina, ka tā sasniedz lasītāju un pie tam sasniedz gan bērnu, gan pieaugušo. Ja neviena grāmata jau pie maza bērna nenokļūs tā, ka bērns aiziet un viņu, nu varbūt teikt, ka sāk iet bibliotēkā, nu bet arī vienalga. Parasti no, caur pieaugušo. Un tas nozīmē, ka bērnu dzeju vai vienalga bērnu literatūru patiešām nedrīkst rakstīt ar tādu domu, ka tagad tu sarunājies tikai ar bērnu. Bet godīgi sakot, tas arī nemaz nav iespējams, jo mēs paši esam vienlaikus bērnu un pieaugušie. Un es attīstīju vienā tādā, nu var sakot, īsi sakot, ir tāds paradums starptautiskajā bērnu literatūras dienā, proti Andersena dzimšanas dienā, tajā starptautiskajā bērnu literatūras organizācijā izplatīt pa visām 70 vai cik tur valstīm tādu mazu eseju un plakātu, kas ir veltīts grāmatām un bērniem. Katru gadu no citas valsts, un tad tā, tie tiek izsūtīti tur pa visām iespējamām vietām. Un 18. Gadā tā būs mana eseja un Reiņa Petersona zīmējums. Un es patiesībā tieši to arī tur uzrakstīju, ka bērns ir jau grāmatā, lai gan viņš ir dzīvē maziņš, bet grāmatā viņš var būt jau liels, tādēļ, ka viņš var pat nesaprotot saskarties ar lietām, kuras var uztvert intuitīvi un paturēt sevī, lai lietotu tad, kad rodas pēc tā vajadzība. Jo, un dzeja, piemēram, palīdz viņam vienkārši sakārtot to haosu, kurā piedzimis cilvēks nonāku, jo viņš nepazīst šo pasauli. Jebkura labi strukturēta lieta viņam tā kā palīdz iztēloties, ka pasaule vispār ir strukturējama, var būt strukturēta, un ka viņam arī ir kaut kāda sava konkrēta vieta tajā pasaulē, kas ir ļoti daudz. Tas ir jautājums par gribi dzīvot vai gribi mirt. Ja tu jūties lieks un apjūcis, tad tu drīzāk gribi mirt, nebūt šajā pasaulē. Ja tu spēj sajust, ka tu esi šeit iederīgs kaut kādā lielākā struktūrā, tad drīzāk tu gribi dzīvot. Ja? Un savukārt pieaugušajam, kurš ir tā noguris un apnicis pats no sevis, Un es tiešām neticu, ka kāds to nebūtu izjūtis, kā viņš pats sevi ir noriebies. Un kas var vispār riepties vēl stiprāk nekā pats sev. Ja? Tā bērnu literatūras gan lasīšana kopā ar bērniem, gan arī rakstīšana ir kaut kādā veidā atbrīvošanās no tā krusta, no tās īzī fakmentas, ko tā dzīve uzkrauja pieaugušam cilvēkam, no tās atbildības. Tā pašā laikā, protams, paliek atbildība, jo tu raksti bērnu literatūru, to paliek atbildība par to, lai tā būtu labi uzrakstīta. Ja? Bet kaut kādā ziņā tu spēji atbrīvoties no sevis tajā bērnu literatūrā. Tas nav no biežāk minētajiem argumentiem, motivācijām, kāpēc rakstīt bērniem. Bet es domāju, ka tas ir ļoti patiesis, ka tāds tas eksistē.
Nu, bet kā tev, Kārli, tu arī noriebies sev? Vai?
Es sev periodiski noriebjos, bet...
Kā iepatīcies?
bet ir jau daudz citu lietu, ko darīt, nekā domāt par sevi.
Kas tur ar Rainu bija?
Kāpēc to Raini?
Nu, tāpēc, ka viņš arī tā darīja.
Nu, kā viņš?
Nu, viņš vienkārši turpināja to vācu 19. Gadsimta šausminātāju pamācītāju tradīciju. Un, starp citu, nav jau tu viņu esi apvērstā veidā. Piedod, draugs arī tomēr turpinājis 21. Gadsimtā. Nu?
Labi.
Padodies, Kārli.
Jā, labi, esmu.
Tas ir Rainis.
Tu esi praktiski Rainis, jā.
Bet Ines... Un,
paklāv, nē, tagad būtu mazs iestarpinājums, tāpēc, ka... Nu, kas
Vajag palasīt kaut
ko. Kas ir gāvā Rainim, to tik jūs zināt, vai ne?
Mm-hmm.
Spainis, jā, un Guntars Godiņš, tam droši vien gāvā ir Podiņš.
Nu, kas tu cits var būt? Nē, man ir vēl viena atskaņa, tas ir Odiņš, vai ne?
Nu, Odiņš, dīts kā Odiņš. Guntars Godiņš, cits
to,
kā
to
Odiņš.
To Egils Zirnis radīja.
Un Zirnis pats ir jau iekšņā nāriņā atskaņots ar Egils Zirnis krogā dirnis. Ja? Es ar citu saņēmu arī pēc iekšņas nāriņas iznākšanas vienu dusmīgu vēstuli no skolotājas, kura teica, ka viņa visu mūžu māca bērniem nelietot palamas. Un tagad pēkšņi, ja dzenieku plejādē visiem ir palamas. Un ļoti slikti tas ir. Bet es domāju, ka ir forši, jo ar smiešanos kaut kas paliek atmiņā. Un tad, kad iznāca, man tev uz galda ir garās pupas. Jo vispār, godīgi sakot, liekas, ka es esmu vienīgā, kas skaidri zina, uz kurien šobrīd iet latviešu bērnu dzeja. Jo es jau 4. Gadu pēc kārtas...
Uz debesīm garā pupa, jā.
jā, uz debesīm. Bet es savācu tātad to, kas ir. Ja? Nu, labi, dažos gadījumos es varbūt to kaut kā mēģinu ietekmēt, bet nu pupas jau arī tiek stādītas. Ja? Un es varu teikt jums skaidri, ka pēdējo gadu garās pupas, un it īpaši tā, kas man vēl ir šeit izdrukāta uz lapām un iznāk septembrī, rāda, ka mainās. Kaut kas mainās pašreiz tajā mūsu bērnu literatūrā. Tieši dzejā. Pirmkārt, tie ir jauni, gados jauni cilvēki. Mums garajā pupā šajā ir iekšā tādi vārdi, kurus, teiksim, ārpus literāram aprindām vēl nav neviens dzirdējis. Jaunieši dažādi, vairāk vai mazāk pazīstami. Bet mainās arī stils. Zaķīši un kaķīši tomēr atkāpjas un arī lācīši un visi pārējie mīļie un jaukie dzīvnieki, izņemot sunīšus un kaķīšus, jo tie ir tik reāli, ka tie nekur neatkāpjas. Ja? Bet tie atskaņotie mīļie dzejoļi atkāpjas kaut kur pa kulisēm.
Bet forma, dzejas forma, teiksim.
Un arī forma mainās, jo daudz vairāk parādās šajos dzejoļos brīvās formas. Ja? Nav, nu, man liekas, ka es uz šī fona jau sāku tagad jau justies kā tāda, nu, tiešām, klasika, ziniet, ja. Un es nezinu vēl, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet vienkārši tas ir reāli. Bet runāt par garo pupu, tas iestarpinājums, ja. Nu, ir jābraukā uz skolām, bibliotekām kaut kā jāreprezentē tā garā pupa. Un es nevarēju saprast, ko lai darā ar 30 cik tur autori, un tad es sarakstīju šito. Bet tu tur neesi, jo tu tur pagājuši gadu, tad nebija tajā gadā iekšā. Jo atdzējošana neskaitās. Tu tur biji, bet tu nebija pats uzrakstījis. Jaunums nav ļaunums. Uldis auseklis, dziļš un nauseklis. Eduards Aivars, prātā Vaivars. Dažiem jau ir ļoti parocīgi uz vārdi. Dagnija Dreika, dzīvo sveika. Andris Akmentiņš, Ventiņa akcentiņš. Arnolds Auziņš, Radziņu lauziņš. Māra Cielēna, ķīmiska vielēna. Ērika Bērziņa, Tējiņa Tērziņa. Leons Briedis, dziesmiņu dziedis. Zane Brūvere, Būru Būvere. Indra Brūvere, Daruliene. Kaklā kreļu karuliene. Gunta Šnipke, negrib tur, grib te. Valds Ernštreits, ne tur, ne šeit. Nu, jāmokās vienkārši, kas tie par uzvārdiem bērnu dzīvniekam. Inga Gaila, gaisā smaila. Nu, viss ir kā skaidrs. Kārlis Kazāks paliek mazāks. Eva Mārtuža, dod man tārpšurp. Maija Laukmane, Knābjas Laukmane. Anna Rancāne, Pannā Dancāne. Valdis Rūmnieks, Kaktā Stūmnieks. Juris Kronbergs, Dator Onverks. Māris Salējs, Galēji Balējs. Inese Paklona, Žirafes Kaklona. Sandra Vensko, Cītīgi Censtos. Ieva Samauska, Asakā Lauska. Varis Siliņš, Mēnesis Diliņš. Ilmārs Šlāpins, Pasaules Lāpins. Un Inese Zander pa gaisu Plandere. Nedzot izdomāju. Bet ja man tagad nākošajam gadam, nākošajā garajā pupē būs jāsāk atkal viss no jauna, jo ir lērums jaunu vārdu.
Bet Ines atceries, bija tāds dzejolīts, ko mēs Leonam kādreiz teicām, Leons Briedis nav miesās Briedis. Un te jau ir apspēlēts viens vārds, bet ar pilnīgi citu nozīmi.
Bet var iztēloties, vai ne? Iztēlo lielu lietu, piemēram, tagad, kāpēc es šeit sēžu ar vīna glāzi, ja? Lai attaisnot to priekšstatu, kas tika kultivēts pirms kādiem gadiem Latvijas avīzē, tad, kad, kamēr vispār dzejoļi guļ grāmatās, neviens par viņiem neliekas zinis, kā viņus kāds sakomponē, tad sākas uzreiz. Un Līga Cāma bija sakomponējusi marmelādes nolaupīšanu. Un tur ir pieminēts cigareti, saliņš un bārs. Un tad sākās vesels atvērums, bija veltīts Rīgas dzejniekiem, kas bāros žūpo un raksta dzejoļus par to, ka bērni iet bāros. Lai gan runa, protams, bija par kaut ko daudz briesmīgāku. Tur bija runa par bēgšanu no serai. Nu, tipisks Mozart tāds ižets, izzog marmelādi no mājas barčika, pavāk zem galda un nogaršo, cik tā salda. To viņi pat nenojaut. Bet lai attaisnotos, es iedzeršu tagad bārā
Bet
to
es gribētu, lai vīnu. Tagad Kārli, tu nolasi kaut kādu dzejoli. Nu, var būt tā bija pilnīgi jauni.
Var sakot.
Jā, protams.
Es esmu atdzejojis dažus Danīla Harmsa dzejoļus, kā jau te iepriekš Inas raksturoja tie ar atskaņām, tie gaišie par dzīvniekiem.
Gaišie Harmsa dzejoļi, protams. Un es uzreiz pateikšu, ka beidzot mums ir latviešu atdzejā piemērs, kad vienu un to pašu izcilu slavenu dzejoli ir atdzejojuši divi dzejnieki un atšķirīgi, jo Večukiņu ir atdzīvojis arī Brūveris, un tas ir publicēts tajā viņa grāmatā Gundagā laikam.
Kā mēs vēl visi labi atceramies, nesen ar Baltika reisā sesks nokoda jūras cūciņu. Es esmu pārliecināts, ka par to vēl taps bērnu dzejoļi un stāsti un lugas.
Un es mēģināju nopirkt šūpuļtīklu internetā, un ko es ieraudzīju? Neskaitāmu šūpuļtīklu seskiem, tādus mazus. Par to noteikti taps.
Labi, var sakot, Daniels Harms, kā tētis, man nošāva sesku. Tētis mans reiz vēlu gāja, vēlu vakarā uz mājām. Vēlu vakarā uz mājām tētis mans pa lauku gāja. Tētis skatās, paskatās, sesks sēž un nekustas. Sesks sēž un nekustas un uz tēti neskatās. Tētis domā, sesks jauks, burvīgs zvērs un burvīgs draugs. Burvīgs zvērs un burvīgs draugs, ja vien tas ir sesks jauks. Sesks sēž un nekustas, te uz tēti paskatās. Te uz tēti paskatās, un tad pēkšņi sakustas. Arī tētis to līdz skrien, bisi lādē ātri vien, sesks, lai projām neaizskrien. Saskas skrien uz upes pusi, cauri krūmiem ātri klusi, bet aiz viņa ātri klusi. Tētis skrien uz upes pusi, tētis dusmojas un kliedz, skrotis žvadz un tētis diedz, bisa žvadz un tētis diedz, pagaidi jēl mani kliedz. Saskas asti gaisā slien un pār tiltu pāri skrien, spiegdams tiltam pāri skrien, augstu gaisā asti slien. Tētis sprūdu klikšķina, kūleņo no pakalna, lido tas no pakalna, saskam pakaļ dzenas tas. Viņa bisa lādētā nodārda skaļi, trahtadā, kā tik usi, trahtadā, lēkā viņa rokās tā. Tētis saskam tuvojas, sasks guļ un nekustas. Zemē guļ un nekustas, nebēg projām tas nemaz. Nu, ar visu sasku gāja, tētis ātri vien uz mājām. Atnesa tad sasku mājās, tētis turēdams aiz kājas. Es no prieka dejā laidos, ņēmu sasku, ņēmu skaidas, sasku piebāzu ar skaidām un no prieka dejā laidos. Manu sasku visi redz, tas uz lapas uzzīmēts, sīki, smalki uzzīmēts. Visi manu sasku redz.
Šis bija klasisks piemērs tam, ka dzeja nav par ko, dzeja ir kā. Un to vajadzētu atcerēties īpaši skolās, tematizēt. Nu, par ko tad bija dzejolis? Par sesku vai?
Par skaidām.
Par skaidām.
Jā.
Jā, par tēti. Bet galvenais jau šeit bija tas kā, tas brīnumainā forma, kuru var atrast jebkam.
Nu jā, man arī interesanti skatīties, ka tā... Nu, tas kaut kāds nihilisms vai nežēlība, kas pavisam noteikti ir Harmsa pieaugušo darbos. Nu, kaut kāds atbalsts vienāk arī bērnu darbos. Un, protams, tādā ļoti mīkstinātā veidā, bet tās tur tomēr ir. Es gribētu vēl pavisam gaišu, pavisam mīļu ar atskaņām. Es nolasīšu. Var divus.
Jā.
Es veselu gadu esmu bijis Amerikā, es neesmu piedalījies dzejas lasījumos, es esmu nogribējies jums lūdzu nolasīt kādu dzejolīti, ja drīkst.
Jūs tur Amerikā nelasat?
Mēs tikai angliski.
Un tas jau nav tas.
Ļoti briesmīgs notikums. Maizi ēzdami ar sviestu, brāļi staigāja pa miestu. Pēkšņi suns tiem pretī skrēja un uz brāļiem skaļi rēja. Brāļi teica, tīrais posts, grib šis suns mums kājā kost. Lai mums neuzbruktu raizes, grūdīsim tam rīklē maizi. Bija stāstam beigas labas. Saprata tad brāļi abi. Droši staigāt var pa miestu, ja tev maize ir ar sviestu. Un vēl viens maziņš ciemos. Ar apakšu virsrakstu izdomā pasaku. Pele aicināja mani padzert tēju aliņā. Ilgi ienākt nemācēju, beigās ielīdu kaut kā. Tagad jūsu kārta stāstīt, kam par godu un dēļ kā. Nav ne aliņas, ne tējas, vispār nav vairs it nekā.
Tas tas ir reālais bija, ne?
Bet tagad atkal parunājam, tad atkal lasām par Ines, par tādiem vārdu spēlēm bērnu dzejā, par skaitām pantiņiem, par, teiksim, ko var veidot no valodas, un to varbūt ir grūti atdzejot citās mēlēs un citās valodās, bet tieši šī vārdu spēle, tad dzeja, bērnu dzeja, kas nāk, no valodas, no sakritības, no skaņām, atskaņām. Es nedomāju tikai atskaņām, bet no viss, kas ir fonētika un vispārējais instrumentāli.
Nu, pirmais ir tas, ko es jau pieminēju, tas skanīgums un tas ritmiskums un saskanīgums, tā jau ir tā struktūrēšana. Tas ir tas, ko var ļoti agrā bērnībā sajust intuitīvi. Tas par to nav jādomā. Tam vienkārši ir jāļaujās un tas palīdz dzīvot. Bet no valodas vispār var, ja klausa dzeju un iet līdzi viņai, tad no valodas var iemācīties divas lietas. Pirmkārt, drosmi, Jo ātri vien bērns saprot, ka ar valodu var ļoti brīvi rīkoties, un ka valoda to pieļauj un pat grib, lai ar viņu rīkojas brīvi un drosmīgi. Un otrs, protams, ko var iemācīties caur šiem dzejoļiem, ir tas, ka tā valodas drosme ir balstīta tomēr nu, arī zināšanās. Tādu nu, prasmi rīkoties ar valodu, vienkārši piesavināt, ja tā varētu teikt, valodu, un padarīt to par līdzekli savai dzīvei un iespējai izteikt savas domas. Un abas šīs lietas ir ļoti svarīgas.
Kaut vai tie paši skaitām pantiņi, lai atcerētos, tas ir vairāk atmiņai, teiksim, šīs skaniskais efekts, kas palīdz atcerēties, jo tas jau no laika gaitas. No ķīnieši pat rakstīja savus traktātus dzejā, lai tikai atcerētos, vai pat juristi rakstīja savus darbus, lai atcerētos. Tātad šī skaniskais ir ļoti būtisks, un bērnam arī, protams. Nu, mēs atceramies tos visus skaitām pantiņus, kas mums ir bijuši savā laikā, bet tu esi rakstījis skaitām pantiņus.
Vispār visi latviešu bērnu dzejnieki ir rakstījuši skaitām pantiņus visdažādākos, bet tas interesantums ir tāds, ka... Nu, tās attiecības starp rakstīto un runāto. Rakstītais dod vienu veidu priekšstatu par valodu, un tas runātais dod cita veida priekšstatu par valodu. Ar rakstīto būtībā var tuvināties attēlam, savukārt ar runāto var tuvināties mūzikai. Un tad iznāk, ka caur vienu tādu skaitām pantiņu faktiski var aptvert visu to nu, saskarsmes līdzekļu plašumu. No, it kā viņš līdzekļu. Vienkārši tas pantiņš, bet tas, viņš ir kods kaut kam daudz lielākam. Tāpēc viņi ir tik vērtīgi tie skaitām pantiņi.
No, tas kaut kas līdzīgs. Tā kā skaņu dzejai vai sound poetry, vai ne? Arī, kas,
nu, man nu, jāatzīstās, ka savāk. Es, protams, nerakstu nekādu skaņu dzeju tādā nozīmē, kā specifisku izpausmi, bet es pilnīgi noteikti visus dzejoļus, būtībā arī pieaugušajiem rakstītos, tas tur nekādu atšķirību neredz, es visus lasu skaļi. Un tiklīdz es jūtu, ka kaut kur tā mūzika sametās un kaut kas aizķerās, man ir diezgan drošs signāls tas tam, ka ne tikai ar formu, bet arī ar to domu kaut kas tur nav kārtībā. Es to kādreiz pārdrošu varbūt drusiņi, bet noformulēju tā, ka ja kaut ko nevar pateikt skaļi vai nevar nodziedāt, ja, tad tas nav, tā nav vispār līdz galam izdomāta doma. Viņa ir aptuvena, neprecīza vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā muzikalitāte, Gunters bija arī tādu jautājumu paredzējis, nu, teiksim, no kā tu mēģini izvairīties savos dzejoļos. Nu, es pilnīgi noteikti no tādas nemuzikalitātes mēģinu. Nav jau tā, ka izdodās vienmēr, bet man gribas, lai viņi ir muzikāli, tie dzejoļi. Bet interesanti, ne tikai dzejoļi. Nu, piemēram, man, es nezinu, Alīsa, drīkst tu par to pastāstīt vai ne? Par to...
Alīsa. Vai drīkst pastāstīt?
Nu, par to tulkojumu. Nu, okay. Jo, vārdu sakot, ir jāpriecājās par to, ka angliski iznāks pasaka, bilžu grāmata, Jura Petruškeviča zīmētā, gleznotā bilžu grāmata, trīs draugi vienas upes krastā. Angliski viņi sauksies One House for All, kas noteikti ir nosaukums, kādu es nekad mūžā. Viena māja, kopīga māja visiem, es nekad nenosauku tā savu grāmatu. Bet, nu, tas ir, teiksim, izdevēja priekšstats par to, kas var uzrunāt viņu lasītāju. Un tad, lūk, tajā pasakā ir tā, ka tur atkārtojas daudz kas. Nu, tie ir refrēni manā uzturē. Es to pasaku rakstu tāpat kā dzejoli, jo viņai ir jābūt organizētāji pēc manas sajūtas līdzīgi kā dzejolim. Un nav tā, ka tiem refrēniem ir katru nākošo piegājumu ir sižetiski jāved uz kaut ko citu. Viņiem ir cita funkcija. Tā funkcija pirmkārt ir palēnināt to uztveres un lasīšanas procesu. Un arī radīt to, nu, to dejas vai mūzikas sajūtu, ja, ka tur kaut kas ik pa brīdim kāda figūra atkārtojas. Un, nu, nerunājot jau nemaz par to, ka izdevēji novērtēja, ka viņu lasošajai publikai būs lieki, ja tie trīs zvēri, kas tur piedalās, ja būs zviedru, zirgs, vācu, vēzis un krievu krauklis. Tāpēc viņi tagad angliski būs vienkārši vēzis, zirgs un krauklis. Ja. Tā jau tāda sūdzēšanās senāk, bet toties Matijās Sknols uztaisīja cīnījās cīnīdamies un, un katram tam dzīvniekam tur mēģināja atrast to labāko variantu, ja viņš Berlīnē piedalījās ar, ar šitās grāmatas lasījumu vienā bērnu pasākumā. Nu, lūk, un man teiksim, tas, tas atkārtojums nozīmē mūziku. Nevis sižetisku virzību uz kaut ko. Man tā mūzika ir vajadzīga. Nu, ko tu padarīsi, ka, ka laba, nopietna un visādi citādi ļoti brīnišķīga izdevniecība uzskata, ka viņu lasītājiem tas ir lieki vienkārši. Nu, lieki, tu lieki. Un tāpēc arī tur būs tagad rakstīts klāt, kurš ir adaptējis tekstu angļu izdevumam. Jo tas pārāk atšķiras no oriģināla, lai man, nu, lai es varētu tikai savu vārdu tur
pildīt. Bet Ines, tagad tu palasi. Kaut kādus no skaņu.
Es gribu, vai, jā, vai, vai, es tieši, paņēmu skanta, līdzi.
Skaitām panti vai, vai vienkārši, kur ir?
Mm, es pat īsti nezināju, ko tieši. Jā, laikam tad jā. Laikam kaut ko tādu.
Nē, lai.
Ar to muziku.
Jā.
Jā. Tarantella, putnu tarantella. Melni bāti tamburīni, zaros žadzina žvadz un džinkst, traibos brunčos ciema meičas, kaktā kladzina klukst un činkst. Kur ir brašie muzikanti, līksmies strazdi, kas svilpot prot, lai nāk puiši, kam zelta pieši tarantelu mums uzdajot. Zaros nožvads tamburīni, žiglās žagatas aizzib līdz, raibās klukstas ciema meičas, laktā klusiņām lec un trīc. Krūmos pazūd muzikanti, cauri danči un jandāliņš, gaisā tarantelu, dejo viens pats vistu vanadziņš. Nu, kaut kā tā. Bet īstenībā man šausmīgi gribējās, nu, nu, es lasīju to vienos lasījumos, bet es nedomāju, ka visi tur nāca un visi tur klausījās. Es atradīšu to
līdzi. Jā, šitas atrast dzējoli, ko tu noteikti
atrast gribi, dzējoli, tas ir jāatrāk. Savā dzējoli
es vienreiz meklēju kādas 15 minūtes un visi gaidīju. un pats jau tu vairs nejūti, cik tu ilgi, kamēr Inesa meklēja stāstu savu stāstu.
Rekus, nē, es jau atradu. Es, nu, par to sižetiskumu un, un, un mūzikas savienošanos, ja. Vispār savā laikā Baltvilks teica, ka viņam nepatīk sižetiski dzējoļi, visādas garas pasakas dzējā, nu, bet tas arī tāpēc, ka, nu, izņemot, varbūt, Laimoņa Pelmaņa asprātības, diezgan daudz tie garie dzējoļi bija tādi šļaugani, un tos viņš negribēja drukāt zīlītē un kaut kā tā nostājās pret tādiem. Bet es tagad viņus tomēr tā kā gribu rehabilitēt, un garajā pupā pat ir ieviesta sadaļa pasaka, kas ir domāta tieši tādiem gariem sižetiskiem gabaliem. Un es jums gribu izlasīt vienu garu gabalu, kurš ir latgaliešu pasaka manā interpretācijā. Piedodiet par to garumu lūdzu. Trīs pasaka par trīs sievām, par trim sievām. Tēvam ar māti viena pati meita, viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Atbrauc meitē precinieks, meita saka, iešu. Viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Atbrauc otrais precinieks, meita saka, iešu. Viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Atbrauc trešais precinieks, meita saka, iešu. Viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Visiem trijiem apsolīja, ka tiem ies par sievu. Viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Visiem trijiem kāzu dienu reizē norunāja. Tēvs tad ar māti sāka gauži raudāt. Ko nu darīt? Mums tik viena, viena pati meita. Trijiem reizē preciniekiem kāzas nolikusi. Ko nu darīt? Mums tik viena, viena pati meita. Garām gāja, piekliboja vectēvs baltu galvu. Ko nu raudat, tēvs un māti? Ko nu vaimanājat? Trejas kāzas rīt mums jādzer. Trīs būs precinieki. Ko nu darīt? Mums tik viena, viena pati meita. Ko jums darīt, tēvs un māte, to es tūlīt teikšu. Ir jums kuce, ir jums ķēve, ir jums jauna meita. Visas trejas stallī vedat, durvis aizdarieti. Tēvs tad ar māti visu paklausīja, stallī visas trejas veda, durvis aizdarīja. Rītā agri raudzīt gāja, kas tiem pretī nāca. Trejas gudras, trejas smukas, trejas jaunas meitas. Vēl ir auga tēvs ar māti atšķirt, kura sava. Trejas gudras, trejas smukas, trejas jaunas meitas. Atbrauc pirmais precinieks, vienu līdzi ņēma. Paliek divas, paliek smukas, divas jaunas meitas. Atbrauc otrais precinieks, otru līdzi ņēma. Paliek viena, paliek smuka, viena jauna meita. Atbrauc trešais precinieks, trešo līdzi ņēma. Visas trejas aizveduši, kāzās dancināja. Tēvs tad ar māti runāja un sprieda. Uzauga mums viena pati meita, kam nu viņa izprecēta, kā to atradīsim? Kuram tika kuce, ķēve, kuram jauna meita, kam nu viņa izprecēta, kā to atradīsim? Garām gāja, piekliboja vectēvs baltu galvu. Ciemos eita, apraugieti, gan tad atradīsiet. Cepiet trejus kukulīšus, alu izbrūvējiet, ciemos eita, apraugiet, gan tad atradīsiet. Sēdieties pie saimes galda, laipni izvaicājiet, kāda jaunā saimniece, kāda tai ir daba. Tēvs tad ar māti kukulīti cepa, saldu alu izbrūvēja, sāka ciemos posties. Pirmās mājās nobraukuši kukulīti deva, tūlīt saka vīra māte, meita jums ir laba. Gana čakla, gana stipra, gana pacietīga, tikai viena pati vaina, varan ēdelīga. Ēd pie galda un zem galda drupatiņas lasa, kur iedama maizes klaipu visur līdzi prasa. Tēvs ar māti saskatījās, drīzi atvadījās. Pazīstam mēs veco ķēvi, abi nodomāja. Nav tā mūsu jaunā meita, nav tā mūsu pašu. Tēvs tad ar māti kukulīti cepa, saldu alu izbrūvēja, sāka ciemos posties. Otrās mājās nobraukuši, alu galdā lika. Tūlīt saka vīra māte, meita jums ir laba. Māju mantu sargāt modra, naski lopus gana. Tikai viena pati vaina, skaļa klaigāšana. Tikmēr alu padzēruši, ļaudi sāka rāties, strīdus vārdus runādami, rokām vēcināties, jaunā sieva starpā klupa, uzriedama strupi. Tēvs ar māti saskatījās, drīzi atvadījās, pazīstam mēs veco kuci, abi nodomāja, nav tā mūsu pašu meita, nav tā mūsu pašu. Tēvam ar māti viena pati meita, viena gudra, viena smuka, viena jauna meita. Nu tie zina, kur to meklēt, kurpu ciemos doties. Svētdien abi kājas āva, meitu uzmeklēja. Dziesmu, ko tai mācījuši, tūliņi izdzirdēja. Tā ir mūsu pašu meita, tā ir mūsu pašu. Dzirdēja, kā Dieva vārdus grāmatiņā lasa. Tā ir mūsu pašu meita, tā ir mūsu pašu. Saviem bērniem, Baugalvīšiem, Dieva baušļus prasa, tā ir mūsu pašu meita, tā ir mūsu pašu. Garām gāja, piekliboja, vectēvs baltu galvu, pasmaidīja, garām gāja, te vairs nepiestāja.
Tādi par šo pašu tēmu, tātad vārdu spēles un atskaņas, saskaņas.
Ko tu man prasi droši, lāc, ko tu gribi?
Pa šo pašu tēmu...
Es neresku te izdevēju, ja? Atļauju prasi, ko lācīt drīkst.
Es esmu uzrakstījis tādu tā kā poēmu bērniem, kas saucas Dilles tante. Un es nolasīšu ne jau visu, jo tad tas atklās pārāk daudz. Es nolasīšu tikai daļu. Tajā brīdī, kad Zandere man zem galda iespērs ar kāju, tad es pārtraukšu lasīt, lai neizlasītu pārāk daudz. Prologs. Kopš tām liktenīgām dienām pagājuši divi gadi, kad par Dilles tantes pantiem miestā stāstīja man radi. Ja jums prāts uz pantiem nesas, ja jums nav nekā ko darīt, pasēdiet un paklausieties, pastāstīšu es jums arī. Pirmais dziedājums. Jau no paša agra rīta mundrums pārņem Dilles tanti. Mundri, mundri, žirkti, žirkti, viņai galvā rodas panti. Raksta bloknotātā rindas, izēd putru pilnu šķīvi, ielikusi pantus somā, dodas ielās dzīvot dzīvi. Satiek pastnieci uz kāpnēm, pieskrien klāt un paver somu. Saka, klausies manos pantos, tie tev nesīs labu omu. Atlec pastniece kā dzelta, nenāc klāt man dilles tante, neklausīšos tavās pļāpās, nepatīk man tavi panti. Dilles tante apvainojas, skrien uz durvīm, iziet ārā, saules gaismā apžilg busi tipina pa trotuāru. Skatās priekšā preses kiosks, tūlīt klāt tam pieskrien tante, piebāž lodziņam tā seju. Sveika, klausies manus pantus! Škits, tā jušņāts pārdevēja, aizcērt lodziņa jo ātri, iekšā sēž ar niknu seju, it kā viņu dzeltu nātris. Dilles tante atmet roku, lai jau sēž un lai jau bolās, tipina pa ielu kalnup, parkā pasēdēt uz sola. Otrais dziedājums. Labi. Otrais dziedājums. Tante tipina pa parku. Vēras puķu dobēs skaistās, skatās, kas tur parka stūrī koku ēnā spīd un laistās. Pienāk tuvāk tīrie joki, tieši dižozolam blakām, zālē lidojošais šķīvis, apaļš, sudrabains un plakans. Tanta pienāk brīnīdamās, iesāk klaudzināt pa šķīvi, ko jūs tādi atbraukuši, klusi sēžat vai maz dzīvi? Prieks man savā zemē apsveikt tādus tālus ekskursantus. Tulīt labprāt nolasīšu dārgiem viesiem savus pantus. Bloknu tu tā velk no ķešas, lasa pantus balsī skaļā. Šķīvis trīcēt sāk un drebēt, paceļas no zāles zaļās. Sārtā gaismā iemirgojas lieliem burtiem SOS. Šķīvis slīt pār ozola zariem, aizmūk prom, ko nagi nes. Dilles tante paceļ acis, šķīvis pazudis bez miņas. Apmulsusi noslēp ķešā savu pantu grāmatiņu. Aizsteigdamās nopurpina, tā jau vēl var sajukt prātā, ja tev gaišā dienas laikā rādās šādi aparāti. Šādas vīzijas un māņi manam godam rīvē kanti, lai tad dzīvi cilvēku bērni priecājas par dilles tanti. Trešais dziedājums. Vidusskolā notiek stunda, bērni sēž pavisam klusi. Dilles tante koridorā grozās gluži apmulsusi. Pēkšņi sadzird tuvu, blakus klasē skaita dzēju. Atver somu, izņem pantus, speras klasē mundru seju. Skolotājai krīts ir rokā, lieliem burtiem raksta – Rainis. Tante saka – sveiki bērni, es pie jums ar pantu saini. Nav vēl pantu pabeigusi, skolotāja nomet krītu, lai ar lupatu un slotu dilles tanti ārā dzītu. Ja pie maniem bērniem nāksi, dabūsi ar slotu sānos, tavi dumjienieku panti nav ne programmās, ne plānos. Mūsu skolā bērniem māca domāt kritiski un asi, tāpēc tu ar savu saini ātri projām lasies. Dilles tantei bail no slotas, izbēg viņa koridorā, noskurinās apņēmīga, sūdzēt ies pie direktora.
Pabeigt. Vispār tā poēma ir laimīgas beigas, bet to mēs neatklāsim. Ne?
Bet, vai tā ir Dilles tantei prototīps?
Domā?
Es to prasu vienkārši.
Nē, nu.
Varbūt Amerikā kādu ieraudzīt.
Igaunijā droši.
Igaunijā, no
Nē, nu, godīgi sakot, es šo tekstu uzrakstīju pārsvarā braukdams uz Igauniju, uz dzejas festivālu un pēc tam no Igaunijas, lai paspētu laikā uz tēta prezentāciju. Bet šis dzejolis nav saistīts ar Igaunijā dzīvojošām personām.
Un visas sakritības ir tikai nejaušas.
Jā. Jā.
Labi, tagad mēs palasījām, tagad parunāsim. Man mazliet pavisam cita tēma. Ko nozīmē... Bērnu literatūru mēs apmēram parunājamies, bet ko darīt ar mazliet lielākajiem, ar šo pusaudžu literatūru? Cik tā ir interesanti Latvijā, cik, teiksim, pusaudži sajūsmā lasa grāmatas un neskatās datoros, kā, teiksim, viņus tur nobīdīt no datora, lai viņi visu laiku sēdētu un lasītu šo pusaudžu literatūru un, Kā, Ines, tu domā?
Nu, vispār, es uzreiz gribu izslēgt nevis datoru, bet izslēgt šito priekšstatu par to, ka datorā nevar lasīt. Jo fakts ir tāds, ka īstenībā tik daudz teksta, ja tā mēs pieejam šajā lietai, teksta, kā tagad rakstīts un lasīts tiek datoros, nekad nav vispār ticis. Par tekstu kvalitāti šeit mēs nerunājam, bet nu teksts pats par sevi. Lasīt var arī tur un, un sazināties. Nu, ar to pusaudžu literatūru ir slikti, protams, jo... Nu, Māris Runkuls vienmēr katrā sanāksmē par bērnu literatūru vaida par to, ka visi grib rakstīt tikai literāras pasakas un neviens negrib rakstīt pusaudžu literatūru. Un pats viņš cenšas tomēr cīnīties šajā sfērā ar mainīgiem panākumiem, bet ļoti neatlaidīgi un tas ir ļoti svarīgi, ka viņš to dara. Bet man ir savs izskaidrojums tam, kāpēc mums ir slikti ar pusaudžu literatūru. Tikai jocīgi ir tas, ka citās zemēs tomēr viņas ir daudz vairāk. Man ir tāds tīri, nu, es teiktu, psiholoģisks izskaidrojums. Un man liekas, ka, nu, tāpat kā es teicu, ka nav nekā pretīgāka par sevi cilvēkam, bet tad, ja nu, mēs tā chronoloģiski sadalām cilvēku dzīvi kaut kādos periodos, tad man liekas, ka nav nekā pretīgāka un tāda, nu, nepatīkamāka, kā mēģināt atcerēties sevi kā pusaudzi. Un vispār iztēloties ieiet tajā pusaudžu pasaulē, jo tur ir tik daudz, tad, nu, lai cik tas izmisums nešķistu no malas muļķīgs, bet ļoti patiesa izmisuma. Un tik daudz rūktu sāpju par neko. Un tas ir tik mokoši bijis lielākajā daļā cilvēku. Man liekas, ka mums vispār labākā grāmata, nu, ja to var... Jo mēs atsakāmies vispār to robežu vilkt starp literatūru bērnu un literatūru pieaugušiem. Manā uzturē labākā grāmata latviešu literatūrā ir Paula Bankovska skola, nu kā pusaudžu literatūra. Jo viņi ļoti reāli un ļoti sāpīgi attainot tās mokas. Pie tam, kas ir interesanti, kad es izlasīju to Paula grāmatu, man radās sajūta, ka es kā meitene nekad neesmu sapratusi, cik šausmīgi mokās zēni. Nu, nē, nu, pilnīgi nopietni. Jo, protams, ka katrs pusaudzis sev ir centrēts uz sevi. Un meiteņu problēmas un zēnu problēmas un sajūtas un ciešanas atšķiras. Un Paula grāmata ir ārkārtīgi patiesa, man liekas. Mēs mēģinām aizpildīt, jā, nu, mēs, tas ir, es domāju, visi izdevēji Latvijā ar dažādām grāmatām, kas tiek tulkotas. Es jau pieminēju, ka daudzi vācu haltūristi, nu, tās ir ļoti komerciālas grāmatiņas, vai ne? Bet viena grāmata, kas patiešām ir kaut ko ienesusi, man atkal Alīsē jāpajautā, kā Henriks Andersons grāmatā bija nosaukums? Emma Glorija, jā. Tā ir Baltoka bāvas laureāte. Tā ir Somijas zviedru rakstniece. Helēna Andersona, man liekas, ka tā ir viena no grāmatām, par kurām es droši varu teikt, ka tas atbilst, nu, tam priekšstatam, kādu es iedomājos tādu labu grāmatu pusaudžiem. Bet otra lieta ir tāda, ka skaidrs, ka pusaudži lasa fantāzijas grāmatas. Un tas ir brīnišķīgi, tikai jās fantāzijas grāmatas latviešu valodā parasti ir diezgan, nu, trešais uzlējums. Izņēmums, manuprāt, ir jau Melgāva. Jo tās, tā jābūt vienkārši īstai kārtīgai literatūrai, nevis kādam patīk lasīt fantāzijas grāmatas, tad viņš izsacina kaut kādas schēmas no tā, un tad mēģina viņas netalantīgi aizpildīt. Tādu grāmatu jau ir daudz, un pusaudži viņas arī lasa. Tāpēc, ka viņi ir tendēti tomēr uz šādu veidu, nu es nezinu, man liekas, ka tas ir tāpat kā maziem bērniem vajag pārnest savas problēmas uz dzīvniekiem, ja? Tāpat pusaudžiem vajag viņus pārnest uz kaut kādu fantāzijas pasauli, kurā nežēlība ir iespējama, neiespējamais ir iespējams. Ja? Viena no mīļākām grāmatām, man liekas, ir tas miskastas bērns, nu, no tulkotajām grāmatām, kas ir arī žūrijā, bērnu žūrijā gūst lielu atzinību. Nu, ir vēl tādas grāmatas, Sonja Hartneta, piemēram, tā. Bet es pagaidām neesmu... Nu, noriskējusi tā pa īstam kaut kam tādam pievērsties, tāpēc, ka vienkārši tas ir ļoti mokošs process.
Bet tu esi rakstījis dzejoļus, kas arī ir domāti nevis
Nu, es pat mazajiem. Īsti nezinu, kam viņi ir domāti, bet vienā dienā es pēkšņi sajūtu kaut kādu tādu mokošu sajūtu, kas man bija, nu, es neteikšu, ka man bija skolas laikā daudz šitie meiteņu karu pārdzīvojumi, ja, bet ja palasa, piemēram, par ko bērni sarakstās internetā, tad tur ir nu, vienas vienīgas mīlas mokas un, un kas kurai ko ir atņēmis un tādā garā. Ja. Un es nezinu, kāpēc, bet es tad arī kaut kā sajūtu to pēkšņi. Un tas ir, varētu kaut kad izvērsties, varbūt pa grāmatiņu, nezinu, kas tas būs. Tā bija viena konfekte. Tu pirmā nokodi pusi un sniedzi man otru zeltītā papīriņā. Saule iedegās logā un acīm žilpstot mēs zobenus sakrustojām. Savu pusi es noriju veselu, steidzoties aplēzīt pirkstus, kamēr tu nepārdomā. Tā bija tikai viena konfekte, kas nozīmēja, mēs abas esam noburtas zelta bruņās un mūsu solis pie klases vidējā loga tagad ir neieņemams. Aizvakar. Aizvakar mēs bijām vēl mazas un dumjas, bet tagad mēs ēdam sapņus un uzdaram skumjas. Bet tagad pie galdiņa kafēnīcā, kas notriepts ar saldējumu un smiekliem, jau stundu mēs sēžam un viss mums ir skaļi un viegli. Bet tagad mēs sūtām pasaulē tādas ziņas, ko lasīt, pat mums būtu baili. Mēs nezinām, kas mums atbildēs, ko mums atbildēs, bet vienalga, lai, jo es esmu tava spītība tagad, un tu esi mana drosme. Tikai pārdevēji to nezinu, un cigaretes mums nepārdos. Mūsu kāja. Es protu nosalt tā, it kā tev no tā būtu siltāk. Un tā kāja, kas palika slapja no dubļiem, bija ne tava, ne mana, tā bija mūsu kāja. Tā vairs nenāks mājās, tā bija mūsu kāja, tāda spēle, bez atgriešanās. Kad otra būs paklausīga kā čība, kad otra aplips ar garlaicību, mūsu kāja tā iespers, kā sunim un laukā dzīs. Zini, kur satiksimies? Protams, ka zini. Google nevienam citam to vietu nerādīs. Tikai kopā mēs tagad varam apmaldīties. Mēģini nesaķert iesnas, mēģini nenobīties. Patiesībā, kad es tev par viņu stāstīju, tu vispār neklausījies. Kad es tev prasīju, ko man darīt, tu vienkārši izvairījies. Kad es nolamājos, jo nevar jau vienmēr smieties, ja kāds manī ir iemīlējies, tu sūtīji kaut kādas izziņas, it kā tavai mammai nebūtu gluži vienalga, kur tieši tu aizkavējies. Man gribējās atkal ieraudzīt viņas seju, un es tev viņu uzzīmēju. Un tad tu teici, ka patiesībā viņš esot vēl skaistāks. Loks. Loks domāts tikai lietum, un galva ir tikai noliekta uz rokām, kas noliktas kā divas nekustīgas lietas, un mute tikai aizspiesta ar pirkstiem, kas tikai sapinas un atkal atpinas, un vēderā ir tikai sāpīgs akacis, un acis ir tikai tumsa slapjā logā, kas domāts tikai lietum. Un lietus čukst negriez galvu pa labi uz viņas pusi. Neskaties, nav tur neviena. Tukša vieta solā, nav viņa šodien skolā. Un lietus čukst, aizspied ausis un neklausies, kā skārda notakas čalo. Es aizskalošu prom visas balsis, bet viņas smieklus tas neaizskalo. Pagaidām beidzamais. Es nezinu, kā iziet no tā. Spēlēsim mājās. Man būtu pazemes māja. Ko, to sargātu kurmju armija, un ja tu nāktu pa eju, man tūlīt ziņotu sliekas. Es pateiktu zemesvēzim, lai aizslēdz viņš durvis cieši, un tu netiktu iekšā, ne mūžam tu netiktu iekšā. Man būtu vasaras māja, zils zaļa kā stikla burka, un gar logiem tu spindzēdama kā lapsene skrietu un skrietu, bet veltīgi meklētu durvis un atsistos stiklā. No jūlija melnajiem ķiršiem es sulu sev vienai lietu. Pat ja sagrūtu pazeme sejas un šķindot saplīstu stikli, man būtu vēl tūkstošu māju, bet nevienā tev nebūtu vietas. Atpakaļ bērnībā durvis ciet, atpakaļ bērnībā. Mājas tik skaistas, cita par citu skaistākas. Bet nevienā, nevienā pašā es tevi neielaistu. Mana draudzene. Melnais bruņinieks pārvērties ienaidniekām. Tagad mēs spēlēsim tādās mājās bez piedošanas un prieka. Es ceru, ka viņas salaps vēl kaut kad.
Un kāda tev arī tagad varbūt palas, ko tu raksti lielākiem bērniem?
Es neko nerakstu lielākiem bērniem. Nē, es rakstu lielākiem bērniem neviļus, jo mana grāmata tētis ir bērnu žūrijā ielikta 15 plus kategorijā.
No, tas ir smieklīgi bišķīt, ne? Jo viņi varēja būt arī daudz mazākiem.
Mierīgi, jā, bet es vienreiz lasīju dzejoļus vienā prestižā ģimnāzijā, tā bija pat laikam valsts ģimnāzija, un es lasu tos, bija tie vidusskolnieki, un es lasu tos savus it kā pieaugušo dzejoļus, un viņi tur sēž tādi, nīgri un neapmierināti. Un beigās viņi prasa, varbūt var to burtiņu zupu palasīt labāk. Un tad es domāju, ka kad mēs augām, mums gribējās būt lielākiem un iztaisīties lielākiem. Un mēs klases vakaros gājām uz tualeti dzert šņābi, lai iztaisītos lielāki. Nevis gaidījām, kad mums tagad lasīs bērnu dzeju vidusskolā.
Vai šampanieti, kas pa nāsīm skrēja ārā, piemēram, iedzerts no pudeles.
Nu jā, bet es tā domāju, varbūt tas kaut kāds arī paaudžu mentalitātes atšķirības, ka gribas tajā bērnībā varbūt uzkavēties, ka tā ir tāda komfortabla stāvoklis, un tad neviens vairs negrib ļoti izaugt liels.
Es nezinu, man ir grūti uz šo jātājumu atbildēt.
Bet Kārli nolas to, kas
es
būtu atbildes tiem
lielākiem.
Es domāju, tas
drīzāk ir saprašanas līmenis saistīts ar
to. Es nezinu, man īsti nav nekas lielākiem, bet es nolasīšu vienu skaitām pantu, kas ir domāts vairāk pieaugušajiem nekā bērniem. Es ļoti atvainojos visiem klātesošajiem bērniem. Varbūt tuvākais pieaugušais var kaut kā aizspiest bērnu.
Mutes.
Ausis vai rādīt viņiem kaut ko smieklīgu telefonā vai skatīties uz ugunsdzēsēju mašīnu. Es uzrakstīju grāmatiņu par tēti un man liekas tagad jāuzraksta grāmatiņu par māti, ja sanāks. Un es vēl nezinu, vai šis dzejolis būs tāds māmiņas skaitām pants vai māmiņas viedoklis vai varbūt kaut kas cits, bet katrā ziņā moto ir no Riharda Bargā un tas ir šai dzīvē laimīgs ir tikai tas, kuram nekad nav labi. Nekad nav labi. Nekad nav labi. Vai nu par karstu, vai nu par augstu, vai nu par īsu, vai nu par garu, vai nu par platu, vai nu par šauru, vai nu pa vienam, vai nu mēs abi. Nekad nav labi, nekad nav labi. Vai nu par sliktu, vai nu par labu, vai nu par vecu, vai nu par jaunu, vai nu par prieku, vai nu par kaunu, vai nu kā lupatas, vai nu kā stabi, nekad nav labi, nekad nav labi. Vai nu nav laika, vai nu nav vietas, vai nu pie pudeles, vai nu pie lietas, vai nu par ātru, vai nu par vēlu, vai nu ar zāli, vai nu ar šņabi, nekad nav labi, nekad nav labi. Vai nu par miesu, vai nu par garu, vai nu par naudu, vai nu ar varu, vai nu es runāju, vai nu es daru, vai nu pa vienam, vai nu mēs abi, nekad nav labi, nekad nav labi.
Lai nu, kam tas dzejols bija domāts, bet, teiksim, to sašutumu par to, kā pasauli ir iekārtota, var pilnīgi attiecināt uz pusaudžu vecumu. Jo no, tieši no tā pusaudžu vecums arī tā. Sastāv.
Domāju,
no dusmām, no niknuma uz pasauli.
Ne, tu viņiem nav labi.
Tā būt.
Tas taču ir kaifīgi. Bet mēs ierunājamies par to mazo atšķirību. Nu, piemēram, ir literatūrā ļoti daudz pieaugušo grāmatas, kurā runā bērns, nu, kaut vai nosauksim sākumā Vivi Luiku, 7. Miera pavasaris, tad Billi, Vismas Belševicas, tad Māras Zālītes 5 pirksti, tad
visu tagad klasiku.
Tad Biedru bērnu, kur arī galvenais varonis ir 5-gadīgs, 6-gadīgs bērns. Vai bērni lasa varbūt šīs grāmatas, es nezinu, kā varbūt viņi uztver to, kā jau pieaugušā grāmatā ir aprakstīts viņš. Es nezinu. Tā ir jauna kaut kāda
parādība. Es nezinu, nu, negluži tik jauna, tāpēc, ka latviešu literatūras klasikā tās ir bērnības atmiņu grāmatas. Un es jums skaidri pasaku, ka es esmu izaugusi ar Pastariņu dienas grāmatu, kuras esmu lasījusi vismaz, nu, es nezinu, 10-15 reizes. Ja es viņu zinu gandrīz tikai no galvas. Bet vai bērni, jā, nu, man liekas, ka mani tur vairāk piesaistīja tā pasvešā 19. Gadsimta lauku pasaule nekā tas, ka galvenais varonis ir bērns. Nu, tas tieši tas, kas var arī atbaidīt slinkāku prātu no lasīšanas, ka tā pasaule neatbilst tai, kurā tu dzīvo. Nu, man tas katrā ziņā likās ārkārtīgi interesanti. Jo uz to taču ir balstīta arī visa indiāņu romānu lasīšana, nu vispār, nu, nu viss nezināmais. Un mums, protams, ir mūsdienu bērnām vēl jau vairāk, tāda ir arī tā vecā lauku pasaule. Tikai grūti ir lasīt, jo vārdus nevar saprast. Ja? Vai tas, ka tieši bērns ir tas galvenais varonis, to nu, es tā neņemtos apgalvot, ka tas ir tieši tas pievilcīgais.
Drīzāk, Ines, kā viņš ir uzrakstīts, vai teiksim,
jā, drīzāk tas, tas kā ir svarīgi, tas ir uzrakstīts. Jā,
vai tas tiešām tas ir bērna leksika, vai bērna izteiciene, vai bērna domāšana, vai tomēr tas ir, nu, iluzori, mēs varam teikt,
tas jā. Tas ir iluzori. Jā. Tas ir iluzori un vienlaiks arī reāli, bet tas jautājums nav tik daudz par to, vai tā ir reāli lietota reālu bērnu leksika vai kaut kas tamlīdzīgs, bet drīzāk tas, šis ir vairāk jautājums par to, kā palīdzēt bērnam iejusties citā laikā. Tas ir jautājums par vēstures grāmatām. Nu, ne jau vēstures tādā pamācošā nozīmē, ja, bet
tās ir visas gandrīz,
tās visas ir tādas, kuras lasot, var iejusties pagātnes. Nu, mums tagad ir tā, ka nu, Māra jau nerakstīja speciāli bērniem, tas nu ir pilnīgi skaidrs. Ja. Pagaidām pēdējā laikā vienīgā grāmata, kas ir tapusi tieši domātu bērniem, ir Unguļa Lapskanniņa Mīklis, kas tiešām ir tā kā rakstīt priekš tā. Un es tagad mēģinu uzrakstīt tādu apmēram, nu, pēc manas saprašanas 12 gadīgam plus, bet varbūt, ka arī īstenībā tas viss ir muļķības, un tā ir grāmata vairāk pieaugušajiem, vai grāmata, kas nonāks pie bērna, tad, ja viņam viņu iedos pieaugušais, un viņu būs jālasa skolā vai kaut kādā citā kontekstā. Par, es rakstu par to Žaņa Lipkas puiku, kas palīdzēja glābt ebrejus. Un tas ir šausmīgi grūti, tāpēc, ka man gribas turēties vienlaikus pie tā, kas ir, un ko es it kā zinu. Bet es visu laiku paturu kaut kur pakausīt to domu, ka zināt skaidri par vēstures, par pagātnes notikumiem mēs nevaram neviens, un ka tas ir tikai iedomas, ka mēs tur varam kaut ko skaidri zināt, pat tad, ja rakstam savu personisku piedzīvoto, vienalga nevaram. Un otrs ir tas, ka visu laiku jāatcerās, ka bērns lasīs tikai tad, ja viņam būs interesanti. Un nelasīs viņš, ja viņam nebūs interesanti. Nu, kā tu izstiepies, nelasīs. Un tāpēc tas ir galvenais, kas it kā visu laiku ir jāpatur prātā. Un līdz ar to tā rakstīšana par vēstures tēmām ir ļoti grūta. Bankovskis Pauls ir uzrakstījis tagad tādus stāstus, par, kur palika saimnieks. Ja? Viņi drīz jau būs gatavi. Iznāks jau drīz. Un tur ir, viņš ir izdarījis tā, ka viņš katram tam stāstam, kurš ir par to, kā kādam dzīvniekam, mājdzīvniekam vai tieksim, vispār cilvēkam pietuvinātai būtnei, nu, pazuda saimnieks. Un kur viņš pazuda, ja? Un kāpēc viņš pazuda? Tas iet pa dažādiem Latvijas vēstures posmiem. Un Pauls ir izvēlējies dot arī atslēgu beigās. Vienā īsā rindkopiņā paskaidrot par kādu laiku un kādiem notikumiem tur ir runa. Jo ir diezgan skaidrs, ka citādi tas nepieliktu vienkārši. It kā neforši būtu, vai ne tā domāt, ka un tagad man jāpaskaidro, par ko tas ir. Tas ir tieši pretēji visam, ko es visu laiku esmu teikusi, ka nevajag rakstīt par ko, bet kā. Bet ar to vēstures literatūru tur var kāju nolaust. Ja? Un galvenais ir kā tā spēja iejusties. Es vairs nevaru ar bērnu acīm pastīties uz tevis pieminātajām grāmatām. Jūs jums lasīju, kad jau biju no, pieaugusi. Es nezinu īsti kā. Mēs tagad arī izdosim to Lielo Tungals biedrs bērns, un tā būs igauņu simtgades filma. Nu, tur
jā,
ir,
tas ir Martā, jau.
Un tas, protams, palīdzēs kaut kādā ziņā. Bīles filma varbūt arī palīdzēs, un Dāvis Īmeņa puika ar suni varbūt arī kaut kam palīdzēs. Nu, ļoti tāds grūts uzdevums, bet gribas spēt to kaut kā atrisināt.
Jā, nu, es vienkārši runājot par bērnu literatūru, arī domāju par šo jautājumu. Ja? Mm. Kā arī uzrakstīt, ja? Kā rakstnieks tiek galā. Tiešām tas ir nu, tā bērna valoda. Ja viņš pārāk tur sāk filozofēt un piesaucas, nezinu, Jungu un tā tālāk, nu, ticamība zūd. Un tā jā, ticamības arī... moments, ka tas bērns tiešām tur darbojas un ka tas bērns tiešām runā, nu, tā ir māka uzrakstīt. Un, un nu, manuprāt, es, cik es no, no visām varu teikt, ka Vivi Luikas septītais miera par, jā, pavasaris, tur ir, man liekas, izcili izdomāts un izcili arī jūt to bērnu. To. Billē man ir daudz problēmu. Es domāju, ka tur ir Belševica, kas apraksta to bērnu. Nevis bērns runā.
Nu, jā, bet viņam bet, arī to jā, nav izvirzījis sev kā uzdevumu rakstīt to jā. Grāmatu bērniem.
Nē, nē, tas pat, pat var nav. Mm. Jā, nu, un mēs jau varbūt jau nāk jo turpinām mazlietiņu vēl un ejam uz beigām. Kā ir ar bērnu pašu rakstīto? Nu, Ines, tu noteikti esi skatījusies. Kā viņi paši tiek galā? Teiksim, ka viņi dzejo, atdzejo, viņi raksta prozu vai... Kas notiek ar pašu tagad bērnu rakstīto tekstu?
Prozu raksta maz bērnu, dzejojuši raksta daudz bērni. Viņi raksta gan savu prieku pēc, gan tāpēc, ka viņus pamudina uz to. Un man ir vispār jāpaņem, kura garā pupa tā bija. Liekas, ka šī bērni atdarina. Un, un viņi atdarina talantīgi vai mazāk talantīgi. Bet atdarināšana pats par sevi ir jebkuras mācīšanās pamatā, nu, vispār kultūras pamatā, spēja kaut ko atdarināt. Es strādāju kādreiz 80. Gadu beigās laikrakstā Pionieris. Es vēl piedzīvoju tos laikus, kad sūtīja par, nu, pa visām padomu būšanām tos dejojus, nu, tādus kā vajag, ja. Un es piedzīvoju to mirkli, nu, burtiski čiks un uzreiz sāk sūtīt par auseklīšiem, nu. Nu, respektīvi, bērnu dzejoļos ļoti tieši atspoguļojas tas, kas notiek pieaugušo pasaulē, jo viņi mēģina uztrāpīt to, ko pieaugušie atzīst par labu. Mums bija tāda vesela grāmata, ja jūs atceraties, bērnu dzejoļu grāmata, kura bija balstīta uz Andersenam Ildilējai veltītu lielu dzejoļu konkursu, ko rīkoja Dāņu kultūras institūts. Un tur nu bija viss. Tur visus mēslus varēja redzēt, ar ko ir pilna popkultūra. Un vispār, nu, jebko. Nu, viss pilns socioloģisks tāds pārskats par Latvijas dzīvi noteiktā laika periodā. Bet es sameklēju tajā garajā pupā, ieliku. Man ļoti paveicās, man Kalāčos Jānis Krieviņš. Viņi bija atraduši vienās lauku mājās, kur dzīvoja Veidenbauma radi viena puikas blociņu, kurā bija, nē, tas nav tas, tā laikam pašā pirmajā, viena puikas blociņu, kurā viņš bija rakstījis dzejoļus. Un tā rakstīšana bija notikusi, tūlīt precīzi pateikšu, 1883. Gadā. Kāds Jānis Šmits, tātad viņš bija Veidenbauma radinieks, tēva māsas audžu dēls. Un viņš bija pats salocījis tādu mazu blociņu, kurā viņš rakstīja dzejoļus. Liepas pagasta burkšu mājās. Viņam bija 13 gadi tajā laikā. Ja? Viņš tur visu, ko citu vēl bija rakstījis, aritmētikas uzdevumus un tā tālāk. Un viņa dzejoļi precīzi atveido tos paraugus, kas tika uzskatīti par labiem viņa laikā. Un viņš raksta, ja, ak, meitiņa, tavu noskumšanu, kas manu sirdi grauž. Kad es par tevi domāju, tad sirds man pilna skumības, ak, sirsniņ, tevis dēļ. Tas bija dzejoļi pirmā daļa. Un otrā bija, sen, es sen jau biju ilgojies ar tevi satikties, kad tu jau biji teikusi, ka tu vairs mana nebūsi, ak, pikta valoda. Un trešā daļa, nu liksim roku uz rociņas, uz jaunu laipnību, to labklāšanu uz priekšdienām, to klāšanu uz pēcdienām. Smuki. Un tad vēl par putniem un mežiem. Un es ieliku blakus 2014. Gadā rakstītu 13-gadīgu puikas dzejoli. Ja viņš balvos dzīvoja, Andris Kaļiņins, cik viņam tagad jau liels čalis. Ja? Mani sapņi. Sapnī man ir bail, ka mani pazīs. Es nezinu, uz kuru pusi griezties. Nevaru aizmirst nevienu, kurš manī skatās. Pēc visa, kas notika, man bail, ka mani atradīs. Nāk, iet, izmisums. Un ja nu, un šitādā garā vēl diezgan gari, ja? Nu, tās ir mūsdienas, kas te runā tajā dzejolī. Un tas vecums, ja, un tā milzīga atšķirība. Viņš drīzāk atdarina varbūt kaut kādus, nu, videofilmus. Stilistiku, nekā literāru stilistiku, bet neapšaubām apdarina. Un tie bērni, kas visvairāk aizkustina mūsu sirdis ar saviem dzejoļiem, parasti ir tie, kuri ir saglabājuši to bērnišķīgo sirreālismu un neraksta tematiski. Ja, teiksim, ja raksta tematiski, tad tie ir tādi viņu pašu temati, ja nevis šitie obligātie temati. Un tad tos mēs parasti arī mēģinām izvēlēties un likt garajā pupā. Un galvenais neiestāstīt tiem bērniem, ka viņi ir dzenieki. Lai Dievs pasargā.
Nē. Bet, Kārli, kad tad tev tavs pirmais dzejolīts bija? Varbūt, ka tu atceries.
Nē, neatceros.
Laimīgais.
Bet kad tad tu uzrakstīji pirmo?
Nu, es kaut ko jau tur skolas laikā ākstījos.
Jā. Nu, pusaudzis jau.
Nu, tāds kaut kāds.
Jaunietis jau.
Es neatceros.
Bet, Ines, tu jau rakstīji... No 5 gadiem.
Nē, nu muļķības. Es kāpēc teicu laimīgs, ka neatceries, ja? Es apzinos, jo mana mamma bija paglabājusi, ka es pirmā klasē esmu uzrakstījusi dzejoli par Auroru. Nu, ne jau par rītausmas dievieti, protams.
Par mūsu kuģi, ja, tu domā.
Bet par kreiseri, jo man jau bija paspējuši skolā piestāstīt pilnu galvu par šitiem. Nu, skaidrs, nu, kā nu lieta, bet tas man nav saglabājies. Es tikai tāpēc sāku rakstīt, ka man zīmēšana, nu, ļoti patika, bet netik labi sanāca, kā man gribētos. Es ķepājos ar gošu krāsām, ar nodomu attēlot kaut kādas abstraktas iedzienus. Nu, tur sāpes, prieku un tā tālāk, ja. Un vienmēr man likās, ka nav, protams, sanācis tas, nav tā sajūta, ko vajag, ja. Un tad es otrā pusē sāku rakstīt to pašu ar kaut kādiem vārdiem. Nu, nezinu, ar domu, ka parādīt kādai draudzenē, vai varbūt vienkārši tāpat. Un beigās es sapratu, ka tie vārdi jau ir tas, kas labāk izsaka to sajūtu.
Nu tā, mēs esam runājuši ļoti ilgi.
Bet par nāvi, Gunter, mēs neesam. Kas tad tas par runājienu, ka nav parunāts par nāvi?
Nu, šoreiz izlaidīsim. Šoreiz mēs varbūt vairāk runāsim par citām tēmām. Bija kaka, pietiek, vai ne? Nāvi izlaižam. Bet varbūt jums ir jautājumi.
Par nāvi pajautājiet. Tāpēc, ka Gunters savos jautājumos bija minējis, ka par filozofiskiem jautājumiem, nu, par tādiem kā, piemēram, nāve,
tā ir grāmata, ko uzrakstīja Jānis Kaplinskis, kas ko ēd un kurš kuru apēd. Mm. Un es vienkārši runāju par arī bērnu literatūrā ir svarīga izziņas literatūra. Kas ir literatūra? Nevis vienkārši izziņa kā informatīva grāmata, bet šeit Jānis Kaplinskis runā par to, kas notiek dabā, kāpēc, teiksim, tās lapas nokrīt, kas atkal apē to un kā dzīvnieki iztiek un tā tālāk. Un par izziņas literatūru ļoti labs piemērs ir par folkloru, teiksim, bērniem speciāla grāmata, ko uzrakstīja, teiksim, kā, ko es saprotu ar tautas dziesmām, kas ir mitoloģija un tā tālāk, kas ir zinātniska grāmata, nevis vienkārši tur ķiķinot vai kaut kā tam līdzīgi, bet ar visiem piemēriem, ar notīm, tu vari arī, teiksim, dziedāt, izdziedāt, tu vari saprast arī, ko nozīmē. Un, nu, tā ir tas viens
piemērs. Latviešu tradīcijā ir drusku cits piegājiens folkloras popularizēšanā, tas ir saistīts ar Ziedoni, kurš tās individuāli veidotās izlases, kurām ir arī pamatota motivācija, kāpēc tieši šīs tiek piedāvātas. Un es, atjaunojot garo pupu, iekļāvu arī tādu nodaļu, kas saucas mantojums, un kurā katru reizi kāds cits cilvēks no savas skatu punkta izvēlās tautas dziesmas, kuras viņam ir nozīmīgas, un komentē, nu, pēc iespējas tuvāk, teiksim, skolas vecuma bērnu saprašanai, kāpēc viņam tās ir svarīgas.
Bet, Ines, par to nāvi es pieminot, es domāju, ka bērnam ļoti tas ir, nu, svarīgi. Viņš ierauga beigt putnu un sāka filozofēt.
Bet tikai nepareizi bija tas, ka tu saki, ka izņemot Kaplinska grāmatu, neesi redzējis. Bet īstenībā ir tā, ka, piemēram, no Lindgrenas Lindgrenas un Andersena balvas laureātiem divi ļoti slaveni autori ir slaveni arī ar to, ka viņi ir ļoti iejūtīgi un filozofiski interpretējuši nāvi. Tas ir pirmkārt austriešu rakstnieks Jurgs Šubigars, un otra ir šobam Kitija Krauzera, kuras grāmata par ezeru Anniju, kura gājas līdzināties, jo bija tik nelaimīga, ir arī izdot jau latviski, bet arī par mazo nāvīti viņai ir ļoti skaista grāmata. Un, nu, citiem vārdiem sakot, tā nav šī, un vācu literatūra arī diezgan labi un izvērsti, ir tādās bilžu grāmatās interesantās šī tēma.
Nē, es vairāk domāju par latviešu, es domāju, kas ir apmēram līdzīgs, ir tāpēc es vienkārši vienu piemēru, tas ir Kaplīns, ka šo, jā, bet, nu, tas arī būtu būtiski, ka bērns palasa kaut ko.
Un arī šī gada, starp citu, kas ir ļoti jāpiemina, tieši šai brīdī mums taču ir jāzinām arī šī gada Baltvilka starptautiskā laureāte. Un tā ir vācu rakstniece Aneta Mīrsva, Hamburgas iemītniece, Ingas Karlsbergas tulkojums. Un šī ir grāmata par, tikai par to, kā pieņemt to, ka dabas ritumi iet tā, kā viņi iet, un pieņemt, ka mīļais suns, kas ir spējis mierināt gadus, daudzus gadus pēc tēva nāves, ja, tagad pats mirs. Tieši par to arī ir šī grāmata. Un laba grāmata. Varbūt drusciņa sievišķīga, tāda, nu, mazliet viņa sentimenta tur pavīd, bet vienalga ļoti mērtiecīgi uzrakstīt.
Nu, no mūsu puses paldies, varbūt no jūsu puses ir jautājumi.
Vērdiņš varētu pastāstīt, ko viņš dara Amerikā. Ko nesaprot, ko viņš tur
nodarbojas. To jau viņš izstāstīja. Ja jautājumu nav, tad jāsaka bērniem paldies, ka jūs atnācāt.
Un... Bet jūs taču lasat bērnu grāmatas, ne? Nu, bet tā ir. Nu, nevar pārstāt lasīt bērnu grāmatas tikai tāpēc vien, ka nav vairs tie gadi.
Paldies!
Paldies! Un vērtīgās dāvanas. Paldies!